Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava deveta. Onaj visoki glavati čovjek koji je išao ispred mene tog zimskog jutra. Onaj čovjek koji je nosio crni teški kaput od štofa gub. Onaj koji je pod desnim pazuhom nosio fino izrezane komade drveta i hrpu muzičkih papira. Da, da, onaj s velikom glavom i oštrim licem, grbavim nosem, kao naš nacionalni junak Đerđe Kastrioti. Onaj što se zaustavljao na trenutak pred prozorom jedne male kuće koja se nalazila desetak metara prije kapije moje nekadašnje škole. Onaj što se nekome osmjehivao, nekome iza zavjese. Onaj kompozitor. Ubio se.
Kako?
Da, jutros. Bacio se s prozora svoga studija na drugom spratu Doma kulture. Kompozitor. Onaj koji upravo bješe napunio 52 godine. 52 godine u vrijeme kada svi odustaju, on se zaljubio. Kompozitor. Onaj koji je gradsku filharmoniju naučio da svira najteže komade na svijetu, rekavši da je bolje da loše sviraš Beethovena nego da dobro sviraš Marka ili Janka. Kompozitor. Onaj koji je kada je kasno noću izlazio sa proba orkestra pozivao najboljeg gradskog komičara u šetnju, kako bi mu ispričao vic pod uslovom da ga kasnije čuje od njega. Sada ga više nema. Ostavio je amanet da na groblje bude ispraćen uz Beethovenovog Egmonta. Ali ko da odsvira Egmonta? Mrtvi? Izgleda da je Egmonta odabrao jer je to u suštini niz slučajnih muzičkih komada, baš kao što je i njegov život bio. Egmont je uvertira. Uvertira poput njega. Kompletno djelo. Da je nastavio da živi vječno, bilo bi sačinjeno od ove uvertire, propraćeno sa 9 dijelova za sopran, muškog naratora i sve to uz kompletni simfonijski orkestar. Da nije i on poludio za nekim sopranom? Za nekim sopranom, nekom primadonom, koju mu je mali grad, onaj malecni, uz kogrudi, skriveni, iskvareni, truli, nakazni, ružni, kukavični, zabranio ili prokleo? A gdje je kompozitor mogao naći muškog naratora? Muškarca, momka, čovjeka, junaka? Nigdje. Kao u staroj narodnoj pjesmi. Gdje mož momka karemu nać, koji će tvrđavu iznutra probit? E onda, ko bi imao obraza da bude iznenađen kada bi nakon nekoliko mjeseci vidio njegovog soprana na ulici, bosu i neurednu, okruženu s nekoliko vjernih pasa? Ko bi onda mogao biti iznenađen kada vidi usamljenu ženu u dronjcima, koja bi se smijala kada je htjela, koja bi pjevala kada je htjela, koja bi plakala jecajući, a da ne traži dozvolu od bilo koga i ne stidi se bilo čega. Glava deseta. Vidjeh je kako hoda posred velike ulice okružena četvoricom mladića, po dvojica sa obje strane, okružena onim masnokosim blatogutačima. Momcima koji nijesu bili dostojni ni uperenoga pogleda, kao da su lovački psi. U sredini ona, plave i talasaste kose, sa istim onim plavim očima, punih usana i otečenoga lica. Izgledalo je kao da je 5 minuta ranije plakala, a sada se smije. Potpuno joj je nestao onaj anđeoski izgled. Nestala joj je aura. jedna od sunca nit, ko anđelska kruna, i onda magla i drveće i mi od vazduha sačinjeni. Ovako bio i Zev Zorba posvijetio pjesmu Salvatore Quasimoda, Antička zima. Da, bila je to Marilda. Nosila je par crnih cipela, plave pantalone i bijelu bluzu preko njih. Spustio sam pogled upravo u trenutku kada su njene oči tražile moje. I pošao niz ulicu kao da nijesam ništa primijetio, jer je Nikolin Zeiti pobjegao iz vojske jedne noći, ne javivši se nikome. Jer je Nikolin Zeiti pobjegao iz vojske jedne noći, ne plašeći se nikoga. Jer je Nikolin Zeiti pobjegao iz vojske jedne noći i cijelu noć hodao da bi stigao do asfaltiranog puta i tu se, u ranim jutarnjim satima, kraj jednog kanala za navodnjavanje, zaustavio. Jer je Nikolin tu skinuo vojnu uniformu, jer se Nikolin Zeiti skinuo go i ušao da se okupa u ledenoj vodi kanala. Nikolin Zeiti je bio zgodan momak, mišićav, kao da je Michelangelov David. Obukao je civilnu odjeću s kojom je došao u vojsku, crne cipele, plave pantalone i bijelu košulju preko njih. A ko ne bi uzeo u kola takvog sokola? I tako, auto za autom, kasno uveče, negdje iza ponoći, stigao je u našu mahalu, u svoju. Razjeden sumnjom i nadladan snažnim i nezaustavljivim osjećajem da ga njegova žena vara, on je izvadio nož, stavio ga među zube i, kao da je akrobata, popeo se na avlijski zid. Kada je skočio preko, nogom je koza đavola zakačio rub limene kopanje, kadice u kojoj se Madrilda nekada kupala, i buka je odjeknula u noći. Dvojica stranaca su izašla iz njegove kuće pred njim, a iza njih se nalazila Marilda, gola, sa čaršafom preko ramena. Dakle, toliko je stigao da vidi Nikolin Zeiti. Bili su to ljudi Sigurimija, dva muškarca sa vatrenim oružjem. Ali Nikolin Zeiti se sukobio s njima, dok ga nijesu pretukli i prebili na mrtvo ime, dok ih nije pretukao i prebio na mrtvo ime. To je bijes prevarenog čovjeka, bijes prevarenog muža. Kao Menelaj, kao Menelaj, rekao je jednom profesor John, prevodilac Ilijade. Glava 11. Enrik Čapaliku je, naravno, ostavio fudbal, ne zato što nije bio u dobroj fizičkoj formi, već zato što su se tako posložile neke stvari. I ostavio je. Imao je 32 godine i zavidnu građu. Po prirodi, nasmijan i opušten. Zanemarivao je mogućnost da, kao i svi drugi igrači, vanredno završi fakultet za fizičko vaspitanje i da kasnije bude predavač. Tako da je ostao električar, ali u tome su prema njemu bili popustljivi. Bio je favorizovan i nijesu mu tražili da polaže račune. Navikao da bude među prijateljima i da uvijek bude odan, bio je omiljen u društvu. Ali volio je i čašu i u razgovoru je malo pretjerivao, previše psovao i slično. I tako je prolazio nekako lagano. Popodne je trenirao neki dječji tim Vlaznije, tako da mu je i radno vrijeme bilo smanjeno sa 8 na 5 sati. Gdje ćeš da radiš? Pitali su ga kada je ostavio fudbal. U fabrici za proizvodnju autobusa kao autoelektričar ili u živinarskoj farmi kao električar? U živinari, odgovorio je bez duženja. I tako je i bilo. Čak je u živinarskoj farmi radio još jedan fudbaler, bivši golman Vlaznije. Čim je počeo da radi u živinarskoj farmi, skoro svaki dan sa gornjeg sprata kuće je dopirao lijepi miris piletine. I jednog dana, nekoliko mjeseci nakon njegovog početka rada u farmi, saopštio je njegovo veliko obećanje da će za novogodišnju noć svi u kući ispred sebe imati po pile. Shvatate li šta znači ispred sebe imati cijelo pile, pečeno, na primjer? I da ne žuriš da ga cijelog pojedeš odjednom, jer se ne osjećaš ugroženim da će ti ga neko oduzeti. Kakav sjajan san, pileći san. Ja sam do tada u životu samo jednom vidio pečeno pile u cijelo. Uvijek bih vidio samo komade i udove piletine. Bilo je jedno pile, samo jedno. Unus unicum, što bi rekao profesor John, koje se okretalo iza stakla jedne gostionice u centru grada. Čak tu vani sam primijetio jednu ženu koja je grizla komad hljeba uz taj miris piletine. I baš jedno veče, pred novu godinu, 30. decembra, Enrika su uhapsili. Uhvatili ga kako, zajedno sa svojim kolegom, portirom i džakom punim piletine, noću preskače zid farme. I eto, kako je uništen jedan san. San o piletu koje možeš pojesti polako, bez žurbe. Dva bivša igrača Vlaznije, nekoliko puta državni prvaci i osvajači Kupa Republike u ćeliji zbog pilića. Ali igri nije bio tu kraj. Upravo u trenutku hapšenja u našoj kući je izvršena racija od strane policije. Istražitelj je odmah pokrenuo istragu. Zauzeo je kancelariju mjesne zajednice i počeo sa ispitivanjima, počevši od muškaraca u našoj kući. Red na mene došao je negdje oko 1:30 poslije ponoći. Uplašio sam se. Zašto bi mene ispitivali? Kada si posljednji put vidio Enrika? Jesi li ga vidio kad donosi piletinu kući? Jeste li razgovarali ponekad o poslu s kokoškama? Kada se vraćao s posla? Da li je sa sobom imao torbe ili vreće? Ovakve prirode su manje više bila pitanja koje su mi postavljena. Kasnije sam saznao da je istražitelj bio raspoložen da pomogne u ovom slučaju i da je istragu vodio noću kako bi slučaj bio zatvoren brzo. Međutim, u jutarnjim satima 31. decembra u Skadru je kružio vic da i taj jedan put kada su krenuli u napad, golman i desni odbrambeni su uhvaćeni i zatvoreni. Stvar se okončala te noći 31. decembra preko organizovanog narodnog suđenja koje je improvizovano na farmi. Kada je sudija proglasio nevinim Enrika i golmana Zijaju, u dvorani ispunjenoj radnicima odjeknulo je: živjela narodna pravda! Glava 12. Dženarin Gajtazi nije zatvoren. Jednostavno je osuđen na 6 mjeseci prinudnog rada u proizvodnji. Neko je zatvorio jedno oko i začepio jedno uvo. Ukratko, manjak budnosti ili korupcija. Pričalo se da ako si znao kome da daš novac, on je nalazio svoj put, posebno ako se radi o zveckavim, žutim novčićima. Bilo kako bilo, Dženarin, osim što je osuđen na 6 mjeseci prinudnog rada, također je trajno isključen iz prosvjete, kao osoba nedostojna da bude vaspitač mladim generacijama. Ovo zadnje je u stvari obradovalo Dženarina, jer se napokon mogao tarasiti sela. U trenutku kada je Dženarina uhvatila en flagrant prosvjetna inspekcija opštinskog direktorata za obrazovanje, nakon čuvenog anonimnog pisma da je jednom đaku povukao uvo papirom, organizovana je otvorena diskreditacija u tom selu. Bilo je onih koji su željeli da ga unište do kraja. Pominjali su redom sva Dženarinova čudna ponašanja i lijepo iskoristili i činjenicu da Dženarin svira gitaru. Učitelj Dženarin ne samo da je pjevao koje kakve pjesme, već kada bi djeca otišla, popeo bi se na stijenu iza škole, uzeo gitaru i počeo da se dere o kuku, o kuku. Onda je Dženarin morao da objašnjava da nikada nije bio toliko očajan da bi morao da se dere s vrha neke stijene o kuku, o kuku. Ali sigurno, rekao je Đenarin. Drug Đoka u stvari govori o italijanskoj narodnoj pjesmi Jupidu, Jupidu, koju sam pjevao tokom odmora. Đenarin je umješno izbjegao da objasni da je upravo muzika iz filma Jupidu stvarala neku vrstu homonomiteta s albanskim usklikom o kuku. I da je Đenarin toliko volio Adriana Celentana da je bio spreman da se marginalizuje za njega. Ali bilo je i onih drugih seljana koji su ustali i govorili lijepo o učitelju Đenarinu. Govorili su da su u Đenarinu prepoznavali posvećenog čovjeka u obrazovanju koji je donosio novi kvalitet u učenju. Tako je dakle učitelj Đenarin još jednom uspio i prošao kroz iglene uši. Izgleda da je ona osoba koju je Đenarin dao žute zvekavce zamislila da nakon 6 mjeseci rada u proizvodnji i nakon trajnog isključenja iz prosvjete, prevaspitani Đenarin u duhu radničke klase može raditi u centru kulture. Znao je da svira gitaru, bio je entuzijasta i ranije je radio sa amaterskim pozorišnim grupama. A pri tome, i zadatak partije je bio da ne odustaje od onih ljudi koji svojim talentom mogu biti od koristi zajednici. Imenovali su ga za odgovorno lice u centru kulture u selu preko puta onog gdje je ranije radio. I Đenarin se po prvi put u životu osjećao dobro. Nije imao fiksno radno vrijeme, dolazio je i odlazio biciklom i usput je ponegdje ponešto i jeftinije pazario za kuću. Volio je da se bavi istorijom, a posebno arheologijom. Volio je da snima kasetofonom stare pjesme i druge rituale. Volio je da organizuje večernje plesove, a posebno je volio pozorišnu režiju. A najviše od svega je volio da se sveti onima koji su pokrenuli njegovo isključenje iz prosvjete, javnu diskreditaciju, a zamalo i zatvaranje. Tako je jedne večeri, nakon što je započeo turneju od sela do sela sa svojom pozorišnom grupom, došao red da se predstava prikaže i u dvorani sela gdje je služio godinama kao učitelj. Bilo je rano ljeto, a predstava se prikazivala u školskoj sportskoj dvorani. Seljani u svakoj radnoj brigadi su bili obaviješteni o tome i pozivu su se odazvali porodično. Pošto je to područje imalo jako dobru i blagu mikroklimu, seljani su generacijama sadili smokve u svojim dvorištima. Smokva je voće koje ne traži veliku pažnju i raste po svojski. Stoga su oni svi došli na predstavu sa korpama punim smokava. Neke donijete za glumce koji ih nijesu zaboravili, a neke da sami pojedu tokom predstave. Baš kao u drevnoj Grčkoj, kada su Atinjani išli u amfiteatre sa hljebom zbog dužine trajanja predstave. Okupili su se svi. Sa obje strane pozornice, iza kulisa, bilo je oko 10 korpi sa smokvama. Đenarin je okupio glumce i, umjesto da im da konačne upute prije početka predstave, rekao im je: slušajte ovamo, ovo što igramo jeste komedija. Učinimo je više interaktivnom. Dakle, u sredini druge scene ja ću pogasiti sva svjetla i napraviti blackout od 1 minuta i više, tokom kojeg ćete vi uzeti ove korpe sa smokvama i gađat ćete gledaoce. Smokve su meke i nikoga neće povrijediti. Bez brige, bez brige. I ako neko nešto bude rekao, ja snosim odgovornost. I ugasi Đenarin svjetla. I počeše glumci gađati smokvama gledaoce koji, onako u tami, nijesu mogli ni zamisliti da bi to mogli biti glumci. Đenarin je onda sačekao da svi glumci otrče iza scene, uključio je svjetla i sam izašao na pozornicu da se izvini za nepredviđeni prekid programa.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.